O noso xeito de xogar. Seguro que escoitastes falar da chave, da billarda ou dalgún tipo de birlos. A continuación, tedes unha selección de xogos tradicionais e populares que deberedes incluir na emisión de Galegas polo Mundo. O teu grupo terá que escoller un para experimentar, dominar e amosar na emisión. Como veredes, o surriagazo e o lanzamento de boina preséntanse xuntos. Isto significa que conxuntamente constitúen unha das posibles opcións que ten o teu grupo. Cal vos apetece probar?